Nositel velmi známého příjmení přijal naše pozvání česko-japonský architekt Osamu Okamura. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kromě toho, že jste se stal poměrně nedávno děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, tak jste velmi aktivní. Mimo jiné se zabýváte veřejným prostorem, teď velmi aktivně třeba v Praze. Veřejný prostor, tak asi si pod tím každým něco představíme, co to vlastně je. To je asi něco, co je tak trochu nás všech, ale nikdo z nás se o to nestará.
No, veřejný prostor je to, kde se potkáváme v podstatě mezi těmi soukromými prostory. Je to asi fenomén hlavně právě toho společenství, kdy my si řekneme, ano, nechceme bydlet někde v jeskyni uprostřed lesa, nebo nechceme bydlet jako poustevníci někde, ale je nám spolu dobře a je to lepší a náš život je lepší, když se spolupracujeme a když každý přidá něco, nějakou trošku do mlýna a když se vzájemně bavíme, tak je to zajímavější.
Je to až tak důležité mít ten veřejný prostor načančaný, když je to vlastně něco, co nám slouží k přeběhnutí z domova do práce?
Záleží na tom, co očekáváme od toho veřejného prostoru. Pokud to bereme jenom jako prostor pro přeběhnutí z domova do práce, jako prostor pro takový dopravní koridor, tak samozřejmě by to stačilo, ale ten veřejný prostor, ten má opravdu spoustu dalších funkcí, protože v tom veřejném prostoru se právě lidé potkávají. Jo? Samozřejmě můžeme se bavit i o tom, že dneska se potkávají víc a víc i v digitálním prostoru, ale tak. Samozřejmě ten fyzický prostor je velmi důležitý a fyzický kontakt je velmi důležitý a řekl bych i města, která jsou, řekl bych, progresivní, tak se snaží do toho veřejného prostoru víc a víc investovat, protože vidí, že to je opravdu to pojítko mezi lidmi.
Když tady na téhle židli seděl se mnou architekt Martin Reiniš před pár lety, tak mimo jiné řekl, že veřejné místo, tedy místo, veřejné místo ve veřejném prostoru, kde je lidem dobře, poznáme mimo jiné třeba i podle toho, že se tam spontánně potkávají bezdomovci, protože jim tam prostě je dobře. Souhlasíte?
Je to tak. My jsme dělali takový workshop s architektkou Gabu Heindl z Vídně a dělali jsme průzkum po Brně, kde je nejdemokratičtější prostor v celém městě. A my jsme si říkali třeba, no tak to bude asi hlavní náměstí, nebo to bude nějaký park. Nakonec jsme došli k tomu, že to je opravdu nádraží, jo, že to je vlastně hlavní nádraží, protože to je ten jediný prostor, který vlastně umožní bezdomovcům v tom městě přežívat nebo žít způsobem, kdy v podstatě oni si tam můžou dělat víceméně téměř, co chtějí. A je to takový jako velmi bezbariérový, nízkoprahový prostor, kde člověk vlastně nakonec, když uprosí i tu paní na tom záchodě, tak ho tam pustí prostě bez peněz a může se tam umýt a tak dále.
Teď to ale pojďme vzít ve vztahu k nám nebezdomovcům, kteří do toho prostoru, kde je bezdomovcům dobře, přijdou, je tam dobře i nám?
Takhle, je to o tom, že ve městě by člověk měl mít možnost se potkat s něčím nečekaným, jo, s něčím, co si nemůže naplánovat, s něčím, co ho trošku vykolejí a to je to, co město dělá městem na rozdíl od vesnice, kde potkáváte každý den stejné lidi, znáte, co kdo má rád, co kdo jí, kam chodí, v kolik hodin na pivo, ale ve městě to je právě, řekl bych, ta jeho speciální schopnost, že vám dává impulzy do života, který byste si nikdy nevymyslel a může vás posunout významně dál. A když potkáváte žebráka nebo bezdomovce na ulici, tak je to určitě pro váš život a i osobní, i třeba profesně, tak velmi důležitá zkušenost.
Dnešní host Radiožurnálu architekt Osamu Okamura. Architekt Osamu Okamura je hostem Radiožurnálu. Upřímně vůbec jsem netušil, že se vrátíme k bezdomovectví a že tohle bude téma, které vlastně s veřejným prostorem a architekturou jako takovou. Až tak souvisí. My jsme tady zmínili tu poučku Martina Reiniše, kterou vy jste odkýval, že tam, kde je ve veřejném prostoru dobře, tak tam se srocují bezdomovci. Ono to má asi ještě asi víc rovin, ale znovu nemůžou opravdu i odpuzovat.
Já myslím, že to je právě o tom prostoru pro toleranci, jo? Protože opravdu do této situace může se dostat kdokoliv z nás a je důležitý, že člověk tu zkušenost má a současně, ale je důležité vytvářet určitou podpůrnou síť pro bezdomovce. Třeba teď při rekonstrukci hlavního nádraží ve Vídni, Hauptbahnhof, tak tam přímo na tom supermoderním nádraží, které teďka postavili nově, tak tam je speciální část, kde jsou právě služby pro bezdomovce, je tam i azylový dům, kde můžou přespávat a se můžou najíst. A to je právě, myslím, takový ten způsob myšlení, že nedávejme tyto lidi, neoddělujme jako někam do izolace, někde na kraji města, někde mimo nebo do lesa, nejlíp, že jo, jako to dělá Orbán, ale prostě ne, to ne, prostě jim je prostě dobře tady to město je schopný se o ně postarat, pojďme je vlastně na tom místě, kde oni potřebují, pojďme jenom podpořit, aby měli možnost se třeba nějakým způsobem uchytit, zachytit, jo, podobně je to projekt třeba toho záchytného bydlení v Brně, že jo, který byl oceněný jednou z největších evropských cen za sociální služby, anebo stejně je to i se starými lidmi, že jo, kteří často jsou velmi imobilní a místo toho, aby se umisťovali zase někde na kraji města, tak třeba v Holandsku, v Německu se ty domy pro pečovatelskou službou staví na těch hlavních náměstích, kde oni můžou bezbariérovým způsobem si sednout, pozorovat život v místě, kde třeba prožili celý ten produktivní život a ta jejich mobilita je opravdu nižší, tak je důležitý, aby se nespřetrhaly ty vazby, jo? Vlastně sociální vazby, které mají, aby mohli v té své čtvrti v klidu dožít. Jo? Takže je to o tom neuvažovat jenom o té, řekl bych, efektivitě těch sociálních služeb, je jenom ekonomickým způsobem, ale myslet i na ty lidi a spíš, no nejenom na ty lidi, prostě v podstatě tu perspektivu totálně obrátit a podívat se na to z perspektivy těch lidí.
Dnešní doba je pod silným ekologickým tlakem, globální oteplování, úbytek vody a tak dál. Jsou to všechno asi argumenty, které nutně se musí promítnout do našich životů, ale není to mnohdy až tak úplně zoufale překotné? Beton pryč a honem trávu sem?
Je to spíš, u nás samozřejmě hodně měst má historická památkově chráněná centra. Jo, teď nebudu si představit, že by červené palené tašky se všechny sundavaly a nahrazovaly by se pěstevním souvrstvím a trávou. Jo, to si myslím, že asi by je. Jo, myslím si, že ta doba jako ještě není tak vyhrocená, aby nás tlačila do těchto těch extrémů, ale každá nová stavba v širším centru si dovedu představit, že by mohla mít úplně v pohodě právě zelenou střechu, která dokáže jednak pojímat ty přívalové deště, dokáže potom tu vodu v tom městě udržovat a i ji pomalu odpařovat, tak aby se to mikroklima, aby se teplota snižovala, aby se samozřejmě zvlhčoval vzduch. To znamená, je to i vlastně protipovodňové opatření a současně je to i boj proti suchu a současně takové pěstevní souvrství samozřejmě má výborně teplné izolační vlastnosti, to znamená je možné ušetřit na chlazení a klimatizaci takových budov, jo, a myslím si, že podobný princip jsou stromořadí v ulicích, kde myslím si, že Praha má pořád ještě docela velký handicap, řekl bych mimo takové to největší centrum, si myslím, že těch stromořadí by mohlo být mnohem víc a ideálně na úkor automobilů, které sice všude parkují, ale opravdu nám to mikroklima rozhodně nezlepšují, naopak ho zhoršují. Takže myslím si, že pár parkovacích míst pryč, místo toho stromy, že to by byl ideál.
Architekt Osamu Okamura, česko-japonský architekt, který zároveň šéfuje Technické univerzitě v Liberci, respektive děkanem Fakulty umění a architektury, je naším hostem. Pojďme teď na chvíli projít tím krásným městem, které vlastně bylo a je mekou architektů a pojďme se nechat centrem Liberce provést legendárním architektem, autorem Ještědu, Karlem Hubáčkem, někdy před 50 lety.
Liberec má své čtvrti, které jsou po stránce urbanistické, po stránce bydlení vynikající. Těžko se najdou obdobné obdoby v republice jenom v těch částech města. Ovšem na druhé straně jsou zase čtvrtě nebo části města, které jsou skutečně v dezolátním stavu. I tady je možno vybudovat taková zařízení architekturou, která dokáže odpovídat lidskému měřítku, jeho myšlení, svou velikostí, která teda není ani bombastická, ani nápadná, ale dokáže udělat exteriér jako obyvatelné prostředí, kterého je v moderní architektuře už dneska velice málo.
Platí to i po tom půlstoletí zhruba to, co říkal Karel Hubáček?
No, ono totiž, je to trošku zrádné, protože architekti často používají podobná slova pro naprosto různé věci, to znamená třeba lidské měřítko a tak dále. Já když jsem přijel do Liberce, tak jsem byl spíš šokován, jak to město je totálně fragmentované a jak je to vlastně takový, řekl bych, zbytov architektonických ambicí a jak tam spoustu lidí, spoustu věcí vlastně nefunguje, jo, a myslím si, že zrovna i některé ty zásahy té moderní doby, poválečné doby, jsou poměrně necitlivé a člověk vidí, jak ty domy často mají problém vytvářet právě třeba kvalitní veřejný prostor. Jo, jsou třeba budové domy kolem nádražní ulice, které vlastně nevytváří žádnou uliční frontu a je to taková ta idea v podstatě věžových domů uprostřed zeleně a přitom jsme úplném centru města, jo, a máte pocit, že jste vlastně někde daleko na periferii a vlastně ten prostor mezi tím není nijak zvlášť jako příjemný, jo, je takový trošku jako bezobsažný a trochu takový jako ničí, jo. A tohleto si právě myslím, že tam jsou úžasná jednotlivá díla třeba v Liberci, právě třeba od Karla Hubáčka nebo od architektů ze Sialu, ale co se týká těch urbanistických, modernistických ideí, tak po stránce urbanistické se musím říct, že teda jako mám s tím často velký problém a že potom došlo později v 70, 80, 90. letech k velké kritice po celém světě právě modernistického plánování jako města, které právě je špatně nadimenzované pro běžný život člověka.
Zůstaňme ještě v Liberci. Vy jste si tady pro mě velmi překvapivě pozdechl, že je vám líto, že vznikly některé pěší zóny. To bych upřímně nečekal v dnešní zóně. Například z pražské třídy a z bývalé moskevské zmizela tramvaj. A že tam je pěší zóna. To je chyba?
Je to tak, že ty tramvaje přináší trošku jiný typ života do města. Jo, je to takový ten každodenní život, kdy lidi jedou do práce, jedou z práce, jedou si nakoupit. Je to samozřejmě pro lidi, kteří jsou starší, tak je to tak jako bezbariérový, jednoduchý způsob, jak se někam dostat vůbec. A je to něco úplně jiného, než když se jdete někam projít po pěší zóně, nebo když je to návštěvník města, nějaká turistická skupina, turistická atrakce a tak dále. Jo, je to i problém třeba na pražském Václavském náměstí, kam se teď budou také vracet tramvaje. A je to vlastně, a velká diskuse byla třeba i na Masarykově třídě v Brně, kde jsem taky se tomu žil. To znamená, velká diskuse, nejsou ty tramvaje spíše rušivé, anebo právě naopak obohacují a přináší ten život. A dneska se přikláníme k tomu, že oni vlastně přináší ten běžný městský život, že se z toho nestává jakási exkluzivní atrakce, rezervace jenom pro návštěvníky, ale že to je opravdu ulice pro obyvatele toho města.
Hostem Radiožurnálu je Osamu Okamura. Poprosím jenom krátce, my jsme před chvílí mluvili o tom, že do měst můžou ten zdravý život přivést tramvaje do center měst z pohledu architekta velmi pěkné. Na druhou stranu, vy jste přiznal, že máte tramvaje pod oknem a spíte se špunty v uších.
Je to tak, že já bydlím přímo nad zastávkou tramvaje a ta tramvaj tam samozřejmě přibrzďuje, zvoní občas, je tam docela hlučná křižovatka. Možná dokonce ty auta jsou hlučnější než ty tramvaje ve výsledku, jo, ale já zase už jsem zvyklý spát jako se špunty v uších téměř 20 let, takže já už bez nich ani neusnu, i když jsem někde v horách jako někde uprostřed lesa, jo, protože už je to takový jako návyk, ale opravdu třeba ty tramvaje v dnešní době, tak to je úplně jiný level, jo, tam opravdu ty gumové pásy, odhlučnění kolejí, i samozřejmě posvazované kolejnice a tak dále. To prostě všechno totálně mění, řekl bych, ta hlučnost těch tramvají jako snižuje výrazně a myslím, že tramvaj je městotvorný prvek, jako to není něco, co by mělo znemožňovat lidem normálně bydlet v těch ulicích.
Architekt Osamu Okamura, odborník na veřejný prostor, naším hostem, napsal nám náš posluchač William. Nerozumím umanutosti některých architektů vyhánět z měst auta. Do měst prostě patří stejně jako tam patří aleje, náměstí a parky. Jenže město není lázeňská kolonáda, ale centrum obchodu a dopravy. A pěší zóny jsou kolosálním omylem. Z center malých měst dělají mrtvé zóny a z center velkoměst turistické lunaparky.
Tak, já s tím úplně souhlasím s tou částí, že pěší zóny, pouze jako pěší zóny, nejsou úplně ideálem. My dneska mluvíme hlavně o tom multimodálním prostoru, to znamená prostor, kde je možné všechno. Jo? Je tam možné mít i stromy, je tam možné mít i kola, i pěší, i auta. Je možné tam mít vlastně, ale ten prostor má nějaké limity, takže všechno se tam nevejde v neomezeném množství, jo, takže chceme tam mít od každého trošku, ne od každého neomezené množství. Dneska máme v ulicích většinou buď neomezené množství pěších a už tam nevede nic jiného, nebo neomezené množství aut, už tam nevede nic jiného a to je špatně. Od každého trochu, to znamená, v takovém prostoru se pohybujete jiným způsobem, pokud pustíte na pěší zónu, zrušíte pěší zónu, uděláte z toho multimodální prostor, můžou tam najednou jezdit i auta, můžou tam jezdit i kole, já jsem kdysi dostal i pokutu za průjezd kolem po pěší zóně třeba a tak dále. Takové paradoxy se taky děli, myslím, že už to je snad pryč, ale vy se tam musíte pohybovat úplně jiným způsobem, vy tam nemůžete jet samozřejmě 50, jo, to je přeci jasné, vy tam jedete prostě 20 a víte, že jste v prostoru, kde vy musíte udržovat oční kontakt s chodci, kteří tam a s malými dětmi, kteří tam pobíhají a s pejskaři, jo, a tak dále, i s cyklisty a nemůžete se rozčilovat a nervovat, že prostě jedete pomalu, protože to je prostor, který je v podstatě obytný a sdílený. Jo, a kromě toho jsou samozřejmě rychlostní komunikace, přivaděče a tak dále, které jsou někde jako stranou nebo jsou podzemí a není to problém.
No, ono do toho veřejného prostoru ta multimodalita proniká i tak trochu grilově díky sdíleným dopravním prostředkům, jako jsou třeba elektrokoloběžky, elektrokola, kdy se nám lidé po těch pěších zónách už na těchto prostředcích pohybují běžně. Ale pojďme teď ke sdílení obecně. Můžeme třeba říct něco k těm koloběžkám a k těm kolům, jste toho zastáncem?
Já třeba elektrokoloběžky velmi rád používám a většinou naprosto spontánně. Prostě to je taková ta možnost, že nic neplánuju, nemusím ráno přemýšlet, jaký bude počasí, jestli mám vytáhnout kolo nebo ne, kam ho budu zamykat nebo nebudu zamykat, jestli brát helmu nebo ne, ale prostě jdu po městě, najednou zjistím, aha, teď se mi protáhlo jednání, co budu dělat, jo, a teď vidím koloběžku, otevřu aplikaci, naskočím, popojedu, jo, a ušetřím si třeba pár minut. Tak to pro mě funguje úplně skvěle, na kola se trošku bojím, protože tam už ty rychlosti jsou větší, člověk se dostane do trošku komplikovanější dopravní situací a zase přece jenom jezdím na kole výhradně jenom s helmou, jo, vždycky.
To byste jí měl mít i na té elektrokoloběžce, že?
Na elektrokoloběžce by člověk měl taky jezdit s helmou, v podstatě to v těch podmínkách podepisuje, ale tam já zase jezdím, řekl bych, tak amatérsky, nedělám tam žádné velké triky. A řekl bych, že přece jenom, když člověk je na koloběžce, tak i ty řidiči vás tolerujou trošku jiným způsobem. Na kole jsou pražský řidiči bohužel někdy velmi agresivní a nepříjemný a dávají vám to dost sežrat. Jo? Takže je to samozřejmě i věc trochu kultury. Jo? Ale u automobilů je ještě jiný problém. Že jo? U automobilů je problém s tím, kolik zabírají ve městě místa. Jo? Vy v podstatě ho používáte, ten automobil jenom 10% času během dne, a těch 90% vy ho musíte někde odstavit. A kde? No tak to je několik parkovacích míst. Jedno v práci, jedno doma, jedno u nákupního centra, jedno tamhle někde u sportoviště, že jo. A to město je potom zahlcené betonovými plochami, kde vy v podstatě jenom necháváte to auto stát. Já nemám nic proti sdíleným autům, ani proti autům jako takovým, pokud jsou na 100% využitá. Pokud nejsou, no tak pryč s nima. Překáží. Mělo by se za parkovací místa, by se měla platit tržní cena, jaká je v tom místě běžná u třeba normálních jednotek, jo, prostě za pronájem normálně veřejné plochy, protože tak. To jako dotovat takové věci, to já teda bych netrpěl.
Hostem radiožurnálu je česko-japonský architekt Osamu Okamura, narozen v Tokiu a od svých 3 let žijící tady v Československu. Ona se ta otázka nabízí. Máte zkušenost s Československem, Českou republikou a Japonskem. Mluvíme tady o veřejném prostoru, mluvíme tady o dopravě. Jak to vůbec funguje v Japonsku?
V Japonsku většina lidí používá veřejnou dopravu. Až 90% obyvatel Tokia každý den jezdí do práce a z práce veřejnou dopravou, včetně manažerů. Na ulici nesmíte parkovat auto, nesmíte ve veřejném prostoru parkovat auto, musíte ho parkovat pouze na svém vlastním pozemku nebo na jiném pozemku, který je soukromý, to znamená v parkovacích garážích. To znamená, vy když si chcete koupit auto, tak vy musíte nejdřív si koupit parkovací místo, nebo si ho pronajmout, přinést ten papír, že máte koupené to místo a to místo je tak drahé, že koupit si auto už potom jenom opravdu legrace, to už jenom třešnička na dortu, protože ten prostor je opravdu tak drahý a je v podstatě ta soutěž o využití toho prostoru je tak drahá, že prostě koupit si auto, to už je opravdu jenom závěrečná fáze.
Takže tím jinými slovy říkáte, že nebýt zbytku světa, tak japonské automobilky už dávno krachovaly.
Ne, aut je v Japonsku docela hodně, jsou tam lidi, kteří si i připlatí, ale je to zvlášť, řekl bych, mimo velká města, jo, protože ve velkých městech ty ulice jsou poměrně úzké a v podstatě, i když chcete třeba vyjet na dálnici v centru Tokia, tak si musíte připlatit. Můžete jet buď na úrovni normálně terénu, kde jedete po normální ulici, kde stojíte ve velkých zácpách, že jo, spoustu spolu s ostatními třeba zásobovacími nákladními auty a podobně. Ale když vy spěcháte, tak vyjedete na horní úroveň, na estakádu, která je v podstatě na mostem nad tou ulicí, na sloupech, a tam si připlatíte za to, že můžete ji používat. Tam máte volno, tam to profrčíte, akorát vás to něco stojí. A to si myslím, že je zase správně. Jo? Když prostě člověk chce používat auto, ať si za to připlatí, je to luxus, který by měl ale jít na konto toho člověka, ne na konto nás všech, kteří auta nepoužívají a nechtějí ho používat. Já bych tam rád měl strom, já bych tam měl rád třeba lavičku, rád bych měl, aby bylo v mé ulici co lepší mikroklima, právě proto, že tam bude víc zeleně, aby se ta ulice nepřehřívala, aby tam bylo méně prachu a tak dále. Ale prostě automobilisté mi to neumožňují a to mě trošku znervozňuje. Rozčiluje.
Pojďme to teď říct v obecné rovině, stačí stručně. Co by prospělo Čechům z japonské nátury? Co nám chybí nebo naopak z japonského pohledu přebývá?
Japonci obrovským způsobem jsou zdvořilí a obrovským způsobem vnímají potřeby druhého člověka. Jo? To znamená, oni vždycky, když než udělají nějaký čin, vlastně nějaké vlastní rozhodnutí, tak přemýšlí, jaký bude mít to jejich rozhodnutí dopad. Právě proto, když třeba se bavíme o tom, jestli zaparkovat auto na ulici před domem, tak oni se ptají, aha, a když já ho tam zaparkuju, tak co potom budou dělat cyklisti, co potom, kde budou ty stromy, co se bude dít, jo? Tak a potom opravdu vzhledem k té obrovské toleranci, oni se domluví, ne, tak my to tam prostě takhle dělat nebudeme. My prostě každý si ponese náklady toho svého vlastního života, toho svého životního způsobu na vlastní triko, aby ty ostatní neobtěžoval, jo? A to je, řekl bych, takový princip japonské civilizace je neobtěžovat ty ostatní, jo?
Říká Osamu Okamura. Architekt Osamu Okamura mým hostem. Před chvílí jsme se ptali, co by Čechům prospělo z japonské nátury. Já se vás zeptám i obráceně. Co by Japoncům prospělo z té české? Předpokládám, ostré výrazy, nadávky to rozhodně nebudou. To potřeba asi není.
No já, co mám zkušenost třeba se svými kamarády, kteří přišli jako v mládí studovat do Prahy, tak je to takové, to, že se tady hodili do pohody takzvaně. Jo? Že si oblíbili třeba české pivo, že jo? A někteří z nich se tady oženili. Právě takové to určité zpomalení. Jo? Zase se říká, že Japonec, který zůstane 3 roky v zahraničí, tak přestává být Japoncem, protože už se, když se vrátí do Japonska, tak už se nikdy není schopný zařadit právě do toho fofru, jo, který tam panuje.
Tak vy jste tady už od roku 1976, byli vám 3 roky, když jste se s maminkou a s bratry přestěhovali z Japonska. Vy jste se narodil v Tokiu. Povězte, vy jste s bratry všichni úplně jiní. Vaši starší bratři, každý je na nějakém jiném konci politického spektra. Vy děláte architekturu a umění. Nacházíte v něčem společnou řeč? Setkáváte se?
Určitě se potkáváme se jako rodina, jako sourozenci, jako bavíme se, řekl bych, o takových jako soukromých rodinných věcech a i se trochu bavíme někdy o politice samozřejmě, jo, ale ty naše pozice a názory jsou opravdu rozdílné. A myslím, že to není úplně zase na škodu samozřejmě. Já se bavím i s nejstarším bratrem, s oba nejstaršími bratry, Zajetem i s Tomiem. Jo, mezi nima to jiskří zase trošku jinak, ty zase moc se spolu nebaví.
Vy jste tam ten neutralizátor mezi nimi případně.
Jo, ne. Ale já zase právě tím, že jsem opravdu spíš typ člověka, který ho zajímají ty rozdíly a který si myslí, že to je spíš obohacení, jako různost názorů, tak s tím nemám vůbec problém, když někdo má jiný názor a nemám problém se s takovým člověkem ani bavit. Jo? Já se potkám opravdu s lidma každý den, kteří jsou úplně z jiného konce spektra, z jiné části společnosti, vůbec z různých zemí. Vůbec mi to nevadí. Jo?
Bylo to dětství složité, když jste se ocitl ve 3 letech v České republice, v Československu tehdy?
Já, jako pro mě vůbec, já si nespomínám, že by to bylo nějak složité, naopak mě to až překvapuje, jak to bylo jako plynulé, protože já jsem se ani, řekl bych, dětství ani nikdy, ani teď necítil jako Japoncem v Čechách, to jako vůbec, protože maminka jako Češka nás od malička vychovávala v češtině, naopak, když přijedu do Japonska, mám problém s japonštinou, protože jsem se jí učil tady od paní profesorky Zdeňky Švarcové japonštinu až v pozdějším věku, že já jsem vlastně v dětství, jsem tam jenom do 3 let, tak jsem japonsky vlastně víceméně vůbec nemluvil, jo, takže já jsem i tu japonskou kulturu se postupně vlastně doučoval i architekturu a pak jsem o tom leta přednášel, ale mně přijde právě zajímavé to, že ta česká společnost v podstatě i v té době za toho Československa byla schopná být vždycky velmi vstřícná a spíš to bylo jako obohacení, jo, si myslím.
A my se budeme pomalu loučit. Co vás teď čeká?
No já teď zrovna zkouším divadelní inscenaci v divadle Archa, která se právě se celá věnuje sdílení ve městech a městskému plánování a zažívání města.
Formou divadla to budete komunikovat?
Bude to vlastně divadelní performance, děláme to s Honzou Mockem a Stáňou Švehlovou a bude, právě my přemýšlíme o tom, jak ty dobré recepty a řekl bych tu profesní znalost o tom, jak by města měly fungovat, jak to sdílet napříč společností a ne jenom formou vlastně nudných nějakých odborných knih nebo nějakých nudných architektonických výstav plných plánů, ale děláme právě divadlo, děláme teď sérii animovaných filmů, pracuji na komiksové knize, která by se mohla stát takovou učebnicí právě pro městské plánování a je to formou příběhu. Takže je to něco, co si myslím, že by mohlo i posluchače třeba zaujmout, protože to město nakonec dnes obývá více než polovina obyvatel naší země a je to v podstatě náš nový habitat. Jo? A myslím si, že ten zájem o to město narůstá, že by měl narůstat a že bychom se měli všichni nějakým způsobem přičinit o to, aby se nám tady bydlelo lépe.
Architekt Osamu Okamura byl naším hostem. Ať se vám daří, díky za návštěvu.
Díky moc za pozvání.